Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта байкоочулар Кыргызстанда баласынан баш тарткан жаш энелер көбөйүп баратканын айтып коңгуроо кагышууда.
18-нде 16-сында көйгө чыгып анан кайра ажырашып аткандардын баардыгы эле маалында өз маалында мээрим жетпей калган балдар.
Өткөн аптада Москвада кыргызстандыктарды элчиликтин алдына нааразылык жыйынына чакырган видео мигранттарды чоочутту. Жасалма тишти доорунда кадимкидей тиш өстүрүүдө эмнеге көңүл буруу керек? Бул темага Сергек жашоо түрмөгүндө токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби, 13 декабрь, студияда Кубат Касымбеков, эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Улан Алымкулунан угуп алалы.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиз менен. Германия жана Франция Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Бул эки өлкөнүн лидерлери немис канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Франсуа Олландлар Орусияга каршы санкцияларды улантууну ичара макулдашканын жана Евробирдиктин калган өлкөлөрүндө мына ушундай кадамга чакырарын бүгүн Берлинден жарыялашты. Меркель жана Олланд мындай чечимдин зарылдыгын Украинанын Донбасс аймагында кырдаалды саясий жөнгө ишинде жылыш жоктугу менен түшүндүрүштү.
Wir werden kurz über die Situation in der Ukraine sprechen.
Биз Украинадагы кырдаал жана аткарылуусу абдан жай кетип жаткан Минск келишимин кыска талкууладык. Биз мунун аткарылуусунда прогресс жакшыраак болушун каалаганыбыз менен Орусияга каршы санкцияларды кайрадан узартуу зарыл деди немис канцлери Ангела Меркель. Европанын эки өлкөсүнүн лидерлери бул тууралуу апта соңундагы саммит утулай айтып чыгышты. Орусияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартуу маселеси БРИМДК мүчө мамлекеттердин апта соңундагы жогорку жыйынынын күн тартибине коюлган. Биримди Кырымдын аннексиясын жана Орусиянын Украинадагы аракеттерин улам Москвага каршы санкцияларды бир нече айлампа менен киргизген. Орусия жооп чара иретинде Евробиримдиктен тамак аш азык түлүк импорттоого тыюу салган болчу. ExxonMobil компаниясынын башчысы АКШнын мамлекеттик катчылыгына тандалды. Шайланган президент Дональд Трамптын өткөлтөбү бүгүн жарыялаган расмий билдирүүдө Рекс Тиллерсондун бай тажрыйбасы жана геосаясатты терең түшүнүүсү аны мамлекеттик катчылык үчүн эң мыкты тандоо кылды. Ал аймактык туруктуулукка көмөктөшөт, Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугунун негизги кызчылыктарына көңүл бурат деп айтылган. АКШдагы тартип боюнча мамлекеттик катчыны өлкө сенаты бекитиши керек. Тиллерсон мамлекеттик катчылыкка тандалышынан улам анын Орусия менен байланыштары АКШ сенаты үчүн Як сенатында талкуу учурунда бир катар суроолорду жаратышы мүмкүн. Маселен, республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Тиллерсондун Орусия президенти менен байланыштары анда олуту тынчсызданууга негиз берип жаткандыгын белгилеген. ExxonMobil мунай газ компаниясынын Орусияда кеңири бизнес кызыктары бар жана Тиллерсон өзү мурда Орусияга каршы киргизилген санкцияларды сынга алган. 2010-жылы отун жана энергия секторуна кызматташтыкка олуттуу салым кошкон үчүн президент Владимир Путин Тиллерсонду достук ордени менен дагы сыйлаган болчу. Улуттар уюму Алепподо ондогон жайкын тургун атылганын билдирүүдө. Буун Ада муктар боюнча кеңсеси бүгүн маалымдагандай, Алеппонун чыгышында Сириянын өкмөтчүл күчтөрү турак үйлөргө кирип, жайкын тургундарды жеринде атып салган тууралуу маалыматтар алынууда. Өкмөтчүл күчтөр көзөмөлүн күн сайын күчтүү бара жаткан бул шаарын 4 районунда 82 жайкын тургун, анын ичинде 11 аял жана 13 жаш бала жеринде атылганы боюнча ишендүү далилдер бар. Буун Ада муктар боюнча кеңсесинин өкүлү Руперт Колвиль бүгүн Женевадагы басма сөз жыйынында белгилегендей, мындай мыкаачылыктар акыркы күндөрү чыйылган жана дагы көбөйгөн да болушу мүмкүн. Биз акыркы кездерге чейин оппозициянын көзөмөлүндө турган райондордо али да миңдеген жайкын тургундар арасында активисттер, жарандык коргоон тобунун өкүлдөрү жүрөт. Аларда кармалуу, кыйноого алынуу, өлүмгө кириптер болуу тобокелчилиги бар деп ойлойбуз, деди Колвиль. Алеппо шаарынын чыгышында мыкаачылыктар болуп жатканын 12 декабрда буунун гуманитардык иштер боюнча кеңешчиси Ян Игаланд да билдирген. Ал Твиттер социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу жазгандай, Алепподогу ар бир жана баардык мыкаачылыктар үчүн Сириянын жана Орусиянын өкмөттөрү жоопкер. Алеппонун чыгыш ыптасын 4 жылдан бери ээлеп турган жана президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулар азыр жеңилүүнүн босогосунда турушат. Кыргызстандын тышкы миграция боюнча мыйзамы өзгөртүлүүдө. Сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү бүгүн парламенттин лидерлик иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырды.
Былтыркы жылды мисалга 14900 квота бекитилиптир өкмөт тарабынанчы. Анан булар 2006-жылы 754-90 кулуп мезгилиндегичи. Ошол бойдон өзгөрүлгөн эмес да. Жылына эле ушул чет элдик жарандарга уруксат бергендиктен бюджетке 50 млн акча каражат түшөт да. Биз азыр ушул баасындагын көтөрүп атабыз. Бир жагынан бюджетке дагы кошумча акча түшөт эле. Андан тышкары бир тартипке салынат эле.
деди. Өзгөртүүлөрдүн максаты тууралуу документтин авторлорунун бири Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Зияйдин Жамалдинов Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын соңку маалыматына ылайык, Кыргызстандагы чет элдик жумушчулардын 77% кытайлыктар түшөт, андан кийинки орунда түрк, түштүк кореялыктар турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда иштөө боюнча 2380 арыз түшүп, анын 1836 канааттандырылган. Жалпысынан өкмөт быйылкы жылга чет элдиктерге 15 000 чукул квота бөлгөн. 90 ашуун өлкө жарандары үчүн каттоо мөөнөтүн узартуу сунуш али талкууда. Былтырлуу мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов бүгүн Азаттыкка маалымдады.
Мына азыр коомдук талкууда биз ойлойбуз ушул 18-19 балким ушул 20-декабрлардын тегерегинде кабылданып калат деп. Бир жумага жетпей. Бул жерде ошол 91 өлкөнүн түзмөлөрү бар. Туризмди өнүктүрүүгө абдан жакшы таасирин тийгизет.
Деди Эржигитов. Кыргызстан 4-ноябрдан тарта 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоону өтүшү керек деген мыйзам күчүнө кирген. Туризм бизнес тармагындагы адистери бул жобону сындап чыгышкан эле. 11-ноябрда мамлекеттик каттоо кызматы 90 ашык мамлекеттик каттоо улдарын өлкөдө 30 күн каттоо жүрүшүн уруксат берген токтом долбоорун өкмөткө сунуштап, ал коомдук талкууга чыгарылган болчу. Кубат.
Рахмат, Улан Анымкулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда 14-декабрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсү -2 + 3, күндүз +9 + 14 градус, Таласта түнкүсү -3 + 2, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болот. Ош Жалал Абадта түнкүсү -3 + 2 градус болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсү -9 - -14 градуска чейин суук болот, күндүз -5 градуска чейин суук экен. Баткен аймагында түнкүсү -2 + 3, күндүз +7 + 12 градус. Ысык Көл дубанда түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус, түнкүсүн 12-14 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргызстанда айрым байкоочулар жаш кыздардын арасында төрөп, баласынан баш тарткандары көбөйүп баратканын айтып коңгуроо кагышууда. Алардын дээрлик баарынын сүйлөшкөн жигиттери таштап кеткен. Адистер буга тарбиянын жана кыздардын сексуалдык сабатынын жоктугун жөө келтиришет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бет алдымда аз күн мурун төрөп түшкөн, көзүнүн толгонун азабы, жүзүнүн шишик кетелек 18 жаштагы кыз отурду. Микрофонго сүйлөп бергиси келбей, берилген суроолорго кыска гана үн катып отурган кыз тууралуу Бишкектеги балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешова айтып берди.
9-класс окуйт экен, анан 4-класс окуган кыздар экен. Ал кыздардын апасы Россияга кеткени көп болуп калыптыр. Кыздар энесиникинде чоңойгон экен, анан энеси каза болгондон кийин анан тайжеси алган экен да. Тайжесинин өзүнүн 4 баласы бар экен. Эми туугандар боор тартып анан багып атканда ошентип отурса эле анан тиги бойго жеткен кыздагы келип калат, кош бойлуу.
18 жаштагы Гүлэсел Москвада иштеген. Жигити менен чогуу иштеп жүрүп, жактырышып, анан чогуу батирге чыгып жашап жүрүшкөн. Кыз кош бойлуу экенин билгенден күбөтпөй, жигити дайынын таптырбай кетип калган. Курсагы чоңойгончо иштеп жүргөн Гүлэсел ишке жөндөмсүз болуп калганда Бишкектеги сиңдилеринин жанына, тайжесинин колуна келген. Бир нече күндөн кийин төрөгөн. Кумар Эргешеванын айтымында кош бойлуу кезинде бир да жолу дарыгерге барган эмес. Ушундан улам төрөтү да оор болуп, төрөлгөн баласы да, өзү да алсыз. Баласы учурда шаардагы төрөтканалардын биринде дарыгерлердин кароосунда. Гүлэсел ооруканадан 2 күн мурун чыккан, баласын бир убак барып эмизип келет. Башында бага албайм деп баш тартып жаткан баласын эмизгенден бери мээрими түшүп калганбы? Балаңды эмне кылайын деген оюң бар деген сурообузга өзүм багам деп жооп берди. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешеванын айтымында кызынын тайжесинен башка бара турган жери жок.
Убагында баягы тешилүү бенк кеңештерди алган эмес, анан төрөтүү да оор болуп, ал кыз аябай ооруп доктурга да жатып чыкты да. Эми ал кыз азыр өзүнүн проблемасы менен эле өзү катып калды. Бирок дагы маселе бул жерде турат да, кызга ким көмөк көрсөтөт, баланын ичип жегени, анан деги эле ошол алып кете алабы, андан аркы турмушу кандай, ушул жагы маселе болуп жатат да.
Кумар Эргешева кыздын Орусияда иштеген энеси да каражатынын жоктугуна шылтоолоп жардам бербей койгонун да кошумчалады. Адистер мындай жоопкерчиликсиз, турмушка жеңил караган кыз жигиттердин көбөйүшүнө үй-бүлөлүк баалуулуктардын жетишсиздигин айыпташат. Психолог Талайбек Жакыповдун айтымында бул кыз жигиттердин дээрлик баардыгы 90-жылдары ички тышкы миграция жаңы башталган учурда туулуп, ата-эненин тарбиясын толук көрбөй, өздөрү менен өздөрү өсүп чоңойгон жаштар.
биринчи миграция деп аткандар же болбосо ошол кездеги биринчи жумушту таштап коюп баласына мээрим бере албай эртеден кечке базарга чейин жүргөн балдар кыздар азыр байкап көрсөңөр ошол 25-30 чейинки жанагы ажырашып кетип аткандардыкы 18-16 күйөөгө чыгып анан кайра ажырашып аткандардын баардыгы эле ошол мезгилде маалында өз маалында мээрим жетпей калган балдар.
Адистердин айтымында Кыргызстанда соңку жылдары өз баласынан баш тартып балдар үйлөрүнө интернатка калтырып кеткендердин саны көбөйүүдө. Мындан тышкары баласын төрөп андан арылуу үчүн ар кандай мыкаачылыкка барган аялдар да катталган. Жыл башында Токтогул районунда дааратканын ичине ыргытылган ымыркай баланы сактап калышкан эле энеси табылып кылмыш иши козголгон. Бишкекте бир нече жолу таштандардын арасынан жаңы туулган нерселердин сөөктөрү табылган. 16 ноябрда Санкт-Петербургтагы таштандынын жанындагы желим чакада жаңы төрөлгөн баланын сөөгү табылып, анын энеси кыргызстандык кыз болуп чыккан. Анда мурдараак Екатеринбург шаарында кыргызстандык келин базардагы дааратканада төрөп, ымыркайды тумчуктуруп жатканын соода борборундагы кароолчу көрүп, тез жардам чакырганын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Өткөн жылы төрөлүп ыргытылган нерселердин саны 100 чукулдаган. Ушундан улам саламаттыкты сактоо министрлиги таштандын нерселерди аман алып калуу үчүн аларды калтырып кетүүчү кутуларды же беби бокстарды ачуу демилгесин көтөргөн эле. Мына ушундай көрүнүштөргө жол бербөө үчүн айрым адистер улан кыздарга мектептен тартып кош бойлуктан сактануунун жолдорун үйрөтүү зарылдыгын айтышат. Биз Дордой базарында иштеген жаш кыздарды кепке тартып, кош бойлуктан сактануунун жолдору тууралуу сурап көрдүк. 16 жаштагы Сезим Айдын айтымында ал мындай маалыматтар менен тааныш.
Маалыматтарды алганбыз да, мисалы үчүн мектептенчи. Ошондой саатты өткөнбүз да, уже взрослый депчи, видеолорун көрсөтүп.
Мисалы үчүн сен билесиң.
Мисалы үчүн сактанганда болбойт, мисалы сактанбай калып болсо болуп калышы мүмкүн да.
Сактанганда эмне кылып сактаныш керек?
Мисалы үчүн азыр заман өнүккөн эмеспиз, техника өнүккөндө канча түрлүү сактанган эмелер чыгат, келкилер эме организмине салдырып атат, келкилер мындай эле мойгондо жатарда сактанышат, эркекке да кызга да тиешелүү.
Дейт 16 жаштагы Сезим Ай. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда түрдүү интернаттарда 20,000 чамалуу бала багылып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Өткөн аптада Москвада кыргызстандык мигранттарды элчиликтен алдына нааразылык жыйынына чакырган видео кайрылуу интернетте тарашы, полициянын ыксыз текшерүүлөрү күчөгүнө ансыз деле кабатыр болуп турган мигранттарды дүрбөлөңгө салды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев Орусияда мындай мыйзамсыз массалык иш чараларды уюштурдан алыс болууга чакырууда. Кененирээк кабарчыбыз Лаззат Жээнбек кызынын баянында.
Алгач Одноклассники социалдык тармагында таркаган видео кайрылуу 85,000 жолу көрүлгөн. Анда коомдук активист Тилек Таалайбеков кыргызстандыктарга карата полициянын текшерүүлөрү күчөгөнүн айтып, мигранттарды элчиликке чогулууга чакырган. Айтылган күнү мигранттарды элчиликтин алдында Орусиянын атайын даярдыктагы аскерлеринин 5 автобусу тосуп алган. Консулдуктагы чогулуштан кийин башкы уюштуруучулар деп 4 жаранды полиция бөлүмүнө алып кетип, 1 сааттан кийин кое беришкен. Бул көрүнүштөр мигранттардын элчиликке чоң нааразычылыгын жаратууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев мигранттарды жергиликтүү бийликтин расмий уруксаты жок массалык түрдө топтолуп мындай тобу келдике барбоого чакырат.
Мыйзам боюнча ал биринчиден Кыргызстан жараны болсо бизге элчиликке келип арыз түзүндө айтыш керек. Мен багачанчы күнү бир 500 киши чогултуп, же болбосо бир 100 киши 50 киши чогултуп митинг өткөрөйүн деп атам, мондай кылайын деп атам деп айтып ушул арызына жазып айтыш керек. Экинчиден кайсыл жерде кылган атса ошол жерден местный баягы администрациясына барып арыз түзүндө жазыш керек, өткөрөйүн деп атам. Алар карап туруп биринчиден ушу айтыш керек, мен чогултчу кишилердин коопсуздугун сактап бергиле. Мен 50 киши же 100 киши же 1000 киши чогулткан атам. Экинчиден башка бирөөлөргө ушул неудобство болуп калбасын, ошон үчүн мага место бөлүп бергиле, кайсыл парктын жанына же кайсыл администрациянын жанына. Ошондо анан местный власть карап туруп, если уруксат берсе кол коюп, давай болчусу болгон саат боюнчага могул парктын жанына же бул жерге чогулууга деп уруксатын. Бул жерде сөз эмне болду? Социалдык тармак деген азыр бул мына КТРге чыгып эле сүйлөгөндө эле мындай айтканда, социалдык тармактан призыв кылбаш керек. Призыв кылганда ошонун бир последствия болуп кетсе, ошол призыв кылган киши жоопко тартылат.
Алиев мигранттардын массалык жыйындары жергиликтүү укук коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүнө алынганын эскертет. Буга жыл башында диний ишмерлер Абдышүкүр Ажы Нарматов жана Чубак Ажы Жалилов менен жолугушууга Москванын борбордук мечитинде 25,000 чукул кыргызстандыктар стихиялуу чогулганы сыяктуу мисалдар себеп.
2-3 күндүн ичинде жарыялар болду. Анан мечитке ошондо саат 2 сааттын ичинде мечиттин ичине 13-14 миң киши барат экен. Андан сырткары сыртында 10 миңге жакын киши сыртында батпай калып калышкан. Ичине мына жөлөшөт, ошо мечиттин эшиги сынган. Сыртта жанатып, сыгылышып, тыгылышып, ышкырык, кыйкырыктар болгон. Коомдук коопсуздукту тартибин бузуулар болгон. Ошонун жанында үйлөр бар, элдер жашайт. Ошокто ышкырык, кыйкырык батпай калып, кире албай калып, недовольство болгон. Ошондон кийин бул жердеги укук коргоо органдары көрүштү. Кыргыздар канча ушундай чогулат экенин, примерин кандай чогулат экенин. Ошол мына бир мисал.
Алиевдин билгилешинче, мигранттардын массалык топтолуулары коомдук тартипти бузуп, жергиликтүү калктын нааразычылыгын гана жаратпастан, улутчулдук маанайдагы кагылышууларга дагы алып келиши мүмкүн. Азыркы кезде Москвада кыргызстандыктар эң көп чогулган Добрынинский метросундагы абал боюнча жергиликтүү калктын арыздары шаардык мэрияга жана элчиликке келип түшкөн.
Бул Добрынинский качанга чейин ушундай болот? Буякта непонятно кимдер турганын. Бизге неудобство болуп атат. Плюются деп прям жазылып турат ошол жердечи. Действительно, буна Добрынинскийдин жанына барсаң, каякта жүргөнүңдү билбей, Кыргызстанда жүрөмбү деп ойлоп каласың. Биягынан чыксаң мантал кылгыла дейт, биягынан ором алгыла, бирөө бозо алгыла, алдынан чыгып коньяк алгыла, чучук алгыла. Базарда тиги жерден түрчүп документ жасайбыз, тинтебиз, кагаз жасайбыз деп метродон чыккандан баштап эле уже башталат. Ладно, мындай туруп алып жөн эле турушса бир жөн. Күрөшө кетишет, түкүрүнүп турушат насыбаят болуп ошол жерде. Велосипедтин үстүнө отуруп алышат, конуп-конуп. Мен ар бир өткөзсөн ошолор менен түшүндүрүп айтам, түшүнүшпөйт. А мен кеткенден кийин кайра барып туруп отуруп алышат. Ошонун үстүнөн анан мына местный жителдерден ушу Собянинин атынан арыз түшүп атат. Анын копиясын бизге элчиге жиберип атат. Ошондо фактылар болуп атат.
Москвада кыргызстандыктардын кафелери дагы мигранттар эң көп топтолгон кооптуу жайларга кирет. Мындай жайларда болуп жаткан көрүнүштөр коомдук тартипти бузуп, жергиликтүү калктын нааразычылыгына себеп болууда.
50 ашык кыргыз кафеси бар Москвада. Ошол ээлери башка улут, орустар болуп, орустар бар. Бирок ошол жерге жалаң кыргыздар байкы. Ачып берип койгон жана кыргыздар бар. Бизде эмне кыргыздарда той көп. Ошон үчүн кафелер көп. Кафеден чыкканда эшиктин алдында ичип чыгып алып барганда анда фактылар көп, бычак сайышат бири бирине, согушушат, ар кандай эмелер болот. Ну эми арыздар түшсө керек. Аны биз эми баягы мониторинг кыла албайбыз. 50 кафе болсо ошонун ичинен канчасына арыз түшүп атат, түшкөнөк деп.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү мигранттарды коомдук тартипти бузбай орус мыйзамдарын сактоого үндөйт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми Азаттыктын толкунунда соңку эл аралык жана кыргызстандык жаңылыктардын тизмегин эсиңиздерге салып өтөлү. Германия жана Франция Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Бул эки өлкөнүн лидерлерин эмис канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Франсуа Оланд. Алар Орусияга каршы санкцияларды улантууну ичара макулдашканын Берлинден жарыялашты. Exxon Mobil компаниясынын башчысы АКШнын мамлекеттик катчылыгына тандалды. Шайланган президент Дональд Трамптын өткөл тобу бүгүн жарыялаган расмий билдирүүдө Рекс Тиллерсонду тажрыйбасы бай жана геосаясатты жакшы түшүнгөн адам деп мүнөздөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешиси Алеппонун чыгышында Сириянын өкмөтчүл күчтөрү турак үйлөргө кирип, жайкын тургундарды жеринде атып салганы тууралуу маалыматтарды алып жатканын кабарлашты. Ал тапта Кыргызстандын тышкы миграция боюнча мыйзамы өзгөртүлүүдө сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү бүгүн парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырды. Берүүбүздө эми жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Акталар районунун Тоголок Молду айылынын айыл өкмөт башчысы эски бала бакчанын имаратын мамлекеттин эсебине кайтара албай жүрөт. Ал кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен деп өткөн жылы имаратты айыл өкмөтүнүн карамына өткөргөн, бирок райондук прокуратура бирөөнүн менчигин мыйзамсыз алды деп айыл өкмөт башчысына иш козгогон. Андан бери өзүнүн актыгын жогорку сотто далилдеген айыл өкмөт кайра келип бала бакчаны кайтаруу ишин уланып жаткан экен. Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Акталы районундагы Тоголок Молду айылындагы бала бакча мектептин бир бурчунда жайгашкан. Анда 90 ашык бала тарбияланат. Мектептин биринчи кабатында жайгашып, тар, шарты жок 4 бөлмөдө тыгылган балдарды ойнотууга, уктатууга жана тамактантууга кыйынчылык жаратат дейт бала бакчанын тарбиячысы Садабыбы Токобаева.
Айырмасы осмо менен жердейт. Балдарды ийин басып, ийин туруш керек болчу ошол жерде жакшынакай. Өзүнүн плашадкасы болот садиктен. Бул жерде деген биз баскангадай дээрдей бир эмебиз жок. Мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мектептин окуучулары барган туалетке барабыз. Кухнябыз менен бул туалет. Анан биздин жашообуз могул, ойногон жерибиз да ушул, жатканыбыз да ушул. Ушул жерден турабыз, ушул жерден ичебиз.
Токобаева айтып жаткан бала бакчанын мурунку имараты 1986-жылы Тоголок Молдо колхозу тарабынан бала бакча тибинде салынган. Бирок союз тараган убакытта айыл тургуну Сананбай Боронбаев айылдагы кооперативдин чечими менен 10,000 сомго сатып алган. Бирок бул чечимге макул болбогон айыл өкмөт башчысы Талапбай Искендеров ушул күнгө чейин бала бакчанын эски имаратын айыл өкмөткө кайра кайтара албай жүрөт.
Ушул балдарга алып бериш үчүн биз бардык инстанцияга чейин барып арызданбаган да жерибиз калган жок. Крышев айткан, биздин райондук аким экен. Аким кайнагас экен. Мен бул тууралуу 30 сентябрь 2015 жылы президентке айткам. Нарынга келгенде, ушинтип детсадты алып берели деп. Президент протокольный поручение берген Нарын облусунун прокурору Салиевке 3 күндүн ичинде алып иштин барын бүтүрөсүң деп. Ошондон бери мени куугунтук алып, үстүмөн иш козгоп, Сананбайдын атасы Боронбай салып берген турак жайды Искендеров кызмат абалынан пайдаланып, айыл өкмөттүн балансасын алып алды деп. Мына 15 ноябрь 2016 жылы жогорку соттун токтому менен мен толук акталып чыктым. Менде эч күнөө жок экен.
Бала бакчаны мыйзамсыз менчикке чыгарып алды деп жаткан Сананбай Боронбаев учурда Тоголок Молдо айыл өкмөтүндө жоопту катчы болуп иштейт. Анын колунда тийиштүү документтердин баарысы бар экендигин белгилеп, айыл өкмөт башчысынын бул аракетин ич ара эрегишүү көрө албастык кадары баалады.
Президент аппаратка да, президенттин өзүнө да 2015 жылы сентябрь айында президентке да кайрылган Искендер Талапбай. А президент аппаратынан да текшерген. Премьер-министрдин өкмөттүн аппаратынан, генералдын жогорку кеңештен бүт текшерүү келип, баары нормалдуу экен, эч кандай эме жок, мыйзам бузуу жок деп антып кеткен. Ошол жерден азыркы убакта жашап жатам. Анан эми ошондон бери жашап келдим. Мына бул Талапбай Искендер Талапбайдын өзүнүн эле жеке көз карашы, өзүнүн ички күйдүсү. Анткени 2006 жылда ошол өкмөт болуп келгенде, анда мен айыл өкмөттө депутат болчумун. Анан ошондо эле ушинтип ишинде элдин баарын соттотом, сени жоготом, сени соттотом деп ызылдатып көрүнгөн баары чогулдаган депутаттар биригип туруп бирикпейм деп маселе көтөрүп туруп бошотуп ийгенбиз. Анан ошойдон эле болсо сен Сананбайдын өч алам деп эле ошойдон эле эметип жүрөт.
Кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча өкмөт токтом кабыл алган. Бул иштер тууралуу өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева буларды айтты.
Облуста жалпысынан 27 бала бакча менчиктештирилип кеткен. Анын ичинен бүгүнкү күндө 9 кайтарылды. Жалпысынан алганда ошо 27 ичинен 11 кайтарууга жаткан. Анткени себеби мына ошолор башка ведомстволук аралык имараттарга берилип кеткен да мекемелерге. Ошонун ичинен 9 бүгүнкү күндө бүттүк. Кудай буйруса 2 эле калды. Муну 2017 жыл менен алабыз деп атабыз. Бул Нарын шаарындагы. Алар боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Бул ошо кепилдик бере алабыз, бул бала бакчаларды кайтарып алабыз деп.
Нарында бала бакчага муктаждык калктын 70% ашыгын түзөт. Облуста бүгүнкү күндө 122 бала бакча иштеп жатат. Ал эми бала бакчага балдардын саны 9617. Бул көрсөткүч облустагы мектеп жашына чейинки балдардын 27.9% гана түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында. Ноокаттагы өз өмүрүн кыйган келиндер, үйдөгү зомбулукпу же сот адилетсиздигиби? Таш көмүр шаарынын карамагынан чыккысы келген 5 айылдын тургундары Ноокен районуна кошулууну көздөп жатышат.
Тигиткенде кишилер жок азыр.
Ичик тиккен уздар эмнеге азайып кетти? Алардын түйжүктүүсүнө назар салабыз. Эмне үчүн фрилансерликти жаштар жакшы көрүшөт? Ошондой эле Данистердин данектүү каарманы, укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыровдун жеке жашоосу тууралуу даректүү тасманы сунуштайбыз. Данисте программасынын жаңы чыгарылышын бүгүн 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кыргызстанда тиш дарылоо тармагында акыркы жылдары имплантация түшүнүгү жайыла баштады. Жасалма тиштин ордуна кадимкидей тиш өстүрүүдө эмнеге көңүл буруу керек? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Адамдын бир же эки тиши түшүп калса, бүлөсү улам бошой берип, жаак сөөгү кыйшайып, беттин сулуулугу жоголот. Акыркы технологиялар азыр тиш өстүрүү менен мындай дефекттин алдын алууда. Бир нече тиши түшкөн же жулдурган кишини имплантация жолу менен кайра тишин чыгаруу кадыресе көрүнүшкө айланды. Кыргызстанда бул тармак качан иштеп баштаган жана тиш өстүрүүдө эмнеге көңүл буруу керек? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин адистин дал ушул багыттагы кеңештерин угасыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму безгек менен күрөшүүгө каражаттабы барган сайын кыйындап бара жатканын кабарлоодо. Чиркейден жугуучу коркунучтуу бул дартты токтотууга багытталган фонддогу акча азайып, оруну көзөмөлдө барган сайын татаалдашып бара жатканы маалым болду. 2000-жылдан 2015-жылга чейин 2.9 миллиард доллар безгекке каршы сарпталган. Адистер глобалдык деңгээлде малярияны жок кылыш үчүн 2016-жылга 3.8 миллиард доллар керек экенин, бул каржылоо 2020-жылы 6.4 миллиард доллар болушу керек дешет. Безгекке каршы мамлекеттик бюджеттен эң көп акча которгон өлкөлөрдүн башында Кошмо Штаттар менен Британия турат. Хирургтар операция жасап жаткан маалда музыка коюп берүү аялдарга караганда эркектер үчүн тескери таасир тийгизерин австралиялык окумуштуулар аныкташты. Илимий тажрыйбага 350 доктур катышып, алар медициналык ар кандай иш-чаралар, ошондой эле операция учурунда рок-н-ролл, эстрада, классика жанрындагы музыка акырын үн менен коюлган. Рок жанрындагы музыка көбүнчө эркектерге жакшы таасир бергени менен аялдардын ачуусун келтирген. Ал эми классикалык музыка болсо тескерисинче аялдарга жакшы маанай тартуулаган. Угуп жатканыңыздар Азаттык радиосунун сергек жашоо өтүрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Таптакыр түшүп калган тиштин ордуна тиш өстүрүү заманбап стоматологияда азыр эң кеңири жайылган көрүнүшкө айланды. Адам саламаттыгы үчүн мунун кандай оң жана терс таасирлери бар? Кыргызстанда тиш өстүрүү же стоматологиялык имплантация качан башталган? Опурталдуу кандай жагдайларды эске алыш керек деген суроолорго Американын имплантология жана простодонтика академиясынын бүтүрүүчүсү, Европа имплантологдор бирикмесинин мүчөсү Руслан Алымбаев жооп берет. Ал өз сөзүн Кыргызстандагы тиш имплантациясынын тарыхына кайрылып баштады.
Биринчи топ даярдалган эле да, 86 жылы ушул министрдин приказы менен жөнөтүлгөн да. Прибалтикада Каунас, Литва Республикасында, Каунас шаарында ушул биринчи экспериментальный институт тиш имплантациясы боюнча ачылган экен да. Ушуну Олег Николаевич Суров деген профессор жетектеген да. Ушул Советтер Союзу боюнча бригадаларды 16 республика боюнча даярдалган. Ошо үчүн ошонун арасында да биздин кыргыздын атуулдары болгон. Бул Асек Байке Алтмышбаев деген болгон, көз өтүп кетти. Экинчиден Акопян деген болгон.
Деңгээли кандай болду эле ошондочу?
Эми деңгээлинде баягы биринчи жасалып атканда коркунучтар көп болгон да.
Кандай мисалы?
Рисктер бекер салышкан биринчи элгечи. Ушул имплант сөөк жагында приживаться этеби, приживаться этпейби, кандай бир ооруларга чалдыктырышы мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген изилдөөлөр жүргүзүлгөн да ошол кезде жасалып келинген. Ну өтө мындай чоң популярность ала алган эмес ошол моментте. Анан токтотуп коюшкан муну. Анан баягы перестройка башталганда 90 жылдары анан ошол кезде ошол жакта иштеп жүргөн жакшы хирург Кадыр Казымкулович Коомбаев деген баштаган. Ошол жакшы активно баштаган.
Анан сиз айтып атпайсызбы мындай бир рисктери болгон депчи? Азыркы учурда ошол рисктердин пайызы канчалык деңгээлде бар?
Эми мындай да азыр деген биринчиден жаш муундар, жаш врачтар чоңоюп атат. Тияктан бияктан үйрөнүп келип атышат, тажрыйба көрүп атышабы, көрбөй атышабы. Ал жагына дагы айтыш кыйын да, биринчиден. Экинчиден, мисалы мен өзүм 16 жылдан бери ушуну жасап жүргөн, өзүмдүн тажрыйбам бар мисалы. Кайсыл сөөккө жагымдуу, организмге жагымдуу мисалы. Ошонун кичине организмди да изилдеп, общий соматический состояние деп коет, аны да карап бир жыйра. Анан алдын ала даярдап жасаса, бул имплантация эң жакшы уровеньде турат да чынында. Бул жерде деген клинический подход да, эң туура диагностика биринчи, подход анан планирование да.
Мисалы бир бейтапта, мисалы мен да, эгерде имплант, тишимди имплант жасатам десем, биринчи кезекте эмнеге көңүл бурушум керек, эмнеден башташым керек да?
Сизден биринчиден бизден келип консультация алышыңыз керек. Бул консультация биринчи туура маалымат бериш сизге. А то элдин оюнда ар кандай ой бар. Ой, имплант түшүп калат, анан жаагын сөөгү чирип кетет, же дагы бир нерселерге чалдыктыртат, туура эмес оорулар калып келет депчи. Жок. Бул жерде деген туура эмес. Компетентный специалисттерге кайрылып, биринчиден жакшы консультация алыңыздар. Экинчиден врач өзү назначат этет. Панорамный деген снимок бар биринчи. Сүрөткө түшүү, жак көңдөйүн көрүш биринчи. Экинчиден 3D деген бар. 3D моделирование бүгүнкү күндө жактын бүт детальдарын көрүш. Потому что биринчи мындай изилдебесек болбойт да жакты. Изилдемейинче ооз көңдөйдү көрүш жакшылап. Анан общий соматический состоянияны изучать этиш.
Канча убакка чейин жетет бул имплант?
Дүйнөлүк статистика боюнча 15 жылдан 20 жылга чейин. Дүйнөлүк статистика боюнча эми мен өзүмдүн статистикам боюнча уже 15 жылдан бери турат.
Урматтуу кагармандар, бул ирет тиш өстүрүү боюнча адис Американын имплантология жана простодонтика академиясынын бүтүрүүчүсү, Европа имплантологдор бирикмесинин мүчөсү Руслан Алымбаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Сергек Жашоо Түрмөгү аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Сергек Жашоо Түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктап жатабыз. Албетте, биздин эфирде жаңырган материалдарды Азаттык чеки тоору сайтыбыздан таап окуй ала турганыңызды эскертебиз. Толкунда кала бериңиздер, алда сизди Арай Көз Шарай талкуусу күтөт. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда министрликтер менен мамлекеттик мекемелердин коомдук кеңештеринин мүчөлүгүнө сынак жарыяланды. Байкоочу кеңештер мекеменин ишин жакшыртууга канчалык салым кошулат?
Иштерибиз толгон токой, жакшы нерселерге сунуштарыбыз, мына 100 ашык сунуштар берилген, ошолордун аткарылса дагы 10% аткарылбай атат акырынанчы.
Арай Көз Шарай талкуусунда дал ушул теманы талкулаганбыз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми 13 декабрь шыйшемби күнү дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатканын Улан Алымкулулунан угалалы.
Рахмат Кубат. Окушуга кечиңиз менен. ExxonMobil компаниясынын башчысы АКШнын мамлекеттик катчылыгына тандалды. Шайланган президент Дональд Трамптын өткөлтөбү бүгүн жарыялаган расмий билдирүүдө Рекс Тиллерсондун бай тажрыйбасы жана геосаясатты терең түшүнүүсү аны мамлекеттик катчылык үчүн эң мыкты тандоо кылды. Ал аймактык туруктуулукка көмөктөшөт, Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугунун негизги кызчылдыктарына көңүл бурат деп айтылган. АКШтагы тартип боюнча мамлекеттик катчыны өлкө сенаты бекитиши керек. Тиллерсондун мамлекеттик катчылыкка тандалышынан улам анын Орусия менен байланыштары АКШ сенатында талкуу учурунда бир катар суроолорду жаратышы мүмкүн. Маселен, республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Тиллерсондун Орусия президенти менен байланыштары анда улутун тынчтанууга негиз берип жаткандыгын белгилеген. ExxonMobil мунай компаниясынын Орусияда кеңири бизнес кылчылыктары бар жана Тиллерсон өз да мурда Орусияга каршы киргизилген санкцияларды сынга алган болчу. 2013-жылы отун жана энергия секторунда кызматташтыкка олуттуу салым кошкон үчүн президент Путин Тиллерсонду Орусиянын достук ордени менен сыйлаган. Германия жана Франция Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Бул эки өлкөнүн лидерлери немис канцлери Ангела Меркель жана Франц президенти Франсуа Олланд алар Орусияга каршы санкцияларды улантууну чара макулдашканын жана Евробирликтин калган өлкөлөрүндө мына ушундай кадамга чакырарын бүгүн Берлинден жарыялашты. Меркель жана Олланд мындай чечимдин зарылдыгын Украинанын Донбасс аймагында кырдаал саясий жөнгөрүшүндө жылыш жоктугу менен түшүндүрүштү.
Wir werden kurz über die Situation in der Ukraine sprechen.
Биз Украинадагы кырдаал жана аткарылуусу абдан жай кетип жаткан Минск келишимин кыска талкууладык. Биз мунун аткарылуусунда прогресс жакшыраак болсун каалаганыбыз менен Орусияга каршы санкцияларды кайрадан узартуу зарыл, деди немис канцлери Меркель Берлиндеги басма сөз жыйында. Европанын эки ири өлкөсүнүн лидерлери былтыр эле апта соңундагы саммит тутурлай айтып чыгышты. Орусияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартуу маселеси Евробирликке мүчө мамлекеттердин апта соңундагы жогорку жыйынын күн тартибине коюлган. Биринде Кырымдын аннексиясын жана Орусиянын Украинадагы аракеттеринен улам Москвага каршы санкцияларды бир нече ай лампа менен киргизген. Орусия жооп чара иретинде биримдиктен тамак аш, азык түлүк импорттоого тыюу салган. Алепподо ондогон жайкын тургун атылган. Буунун адам укуктары боюнча эки кеңсеси бүгүн билдиргендей, алар Алеппонун чыгышында Сириянын өкмөтчүл күчтөрү турак үйлөргө кирип, жайкын тургундар жеринде атып салган тууралуу маалыматтарды алууда. Өкмөтчү күчтөр көзөмөлүн күн сайын күчөтүп бара жаткан бул шаардын 4 районунда 82 жайкын тургун, анын ичинде 11 аял жана 13 жаш бала жеринде атылганы боюнча ишендүү далилдер бар. Буунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Руперт Колвилл бүгүн Женевадагы басма сөз жыйынында белгилегендей, мындай макачылыктар акыркы күндөрү жасалган жана дагы көйгөн да болушу мүмкүн.
There are believed to still be thousands of civilians in the neighborhood.
Биз акыркы кездерге чейин апасиянын көзөмөлүндө турган райондордо али да миңдеген жайкын тургундар арасында активисттер, жарандык коргоон тобунун өкүлдөрү жүрөт, аларда кармалуу, кыйноого алынуу, өлүмгө кириптер болуу тобокелчилиги бар деп ойлойбуз, деди Колвилл. Алеппо шаарынын чыгышында мыкаачылыктар болуп жатканын 12 декабрда буунун гуманитардык иштер боюнча кеңешчиси Ян Игаландта билдирген эле. Ал Twitter социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу жазгандай, Алепподогу ар бир жана бардык мыкаачылыктар үчүн Сириянын жана Орусиянын өкмөттөрү жоопкер. Орусия болсо мындай ростолорду өз тарабынан четке кагууда. Алеппонун чыгыш ыптасын 4 жылдан бери ээлеп турган жана президент Башар Асад режимине каршы козголоңчулар азыр жеңилүүнүн босогосунда турушат. Кыргызстан тышкы миграция боюнча мыйзам өзгөртүлүүдө сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү бүгүн парламенттин жыйырлык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырды.
Былтыркы жылды мисалга 14900 квота бекитилиптир өкмөт тарабынанчы. Анан булар 2006-жылы 754-90 кулуп мезгилиндегичи. Ошол бойдон өзгөрүлгөн эмес да. Жылына эле ушул чет элдик жарандардан уруксат бергендиктен бюджетке 50 миллион акча каражат түшөт да. Биз азыр ушул баасындагын көтөрүп атабыз. Бир жагынан бюджетке дагы кошумча акча түшөт эле. Андан тышкары биз тартипке салынат эле.
Деди өзгөртүүлөрдүн максат тууралуу документтин авторлорунун бири Өнүгүү Прогресс партиясынын депутат Зиядин Жамалдинов азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы маалыматына ылайык Кыргызстандагы чет элдик жумуш күчүнүн 77% кытайлыктар түшөт, андан кийинки орунда түркиялыктар, Түштүк Кореялыктар турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда иштөө боюнча 2380 арыз түшүп, анын 1836 канааттандырылган. Казакстанда мунапыс мыйзамына кол коюлду. Көз карастын 25 жылдыгына байланыштуу кабыл алынган мыйзамга кол койгону байланыштуу президент Назарбаев калкка видео кайрылуу дагы жасады. Назарбаевдин айтымында бул жолку мунапыс мыйзамынын таасири 28000 адамга тийиши мүмкүн. Абак жайлардан 1500 киши бошотулуп, алардын 80% көзөмөл астында болот. Мунапыс мыйзамы президент Назарбаев өз кайрылуусунда боорукерлик актысы үмүт мекендештерге карата кечирим деп атап, ал калктын социалдык жактан аяр катмарын камтып тургандыгын дагы кошумчалады. Оштун мэри шопуру жол эрежесин бузганын моюнга алды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Гүлжамал Жороева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Айтмамат Кадырбаев өзүн ташып жүргөн кызматтык машине светофордон кызыл күйгөн кезде өтүп бара жаткандыгын видеодон тааныган жана шаар башчысы жол кайгылуу кызматы анын айдоочусуна айыппул салышына каршы эмес. Мындан бир нече күн мурун мамлекет номуру даана көрүнбөгөн, бирок шаар башчысын ташыган кызматтыгына окшош Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү автоуна жол эрежесин бузган тартылган видео интернетте тарап, элдин кызуу талкуусуна түшкөн болчу. Ош шаардык жол кайгылуу кызматы бул машиненин кимге таандык экени аныктала элек деген жүйө менен ачык айтпай жаткан.
Кубат, рахмат унанын сүрөтүн азаттык чекит орг сайтыбызга азыр кирсеңиз жаңылыктан көрүп турганыңызды эскертебиз. Эми алдыда арай көз чарай талкуубуздун таңкы чыгарылышын кайталап уктурабыз. Анда Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин коомдук кеңештери тууралуу сөз болгон эле. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы министрликтер менен мамлекеттик мекеме уюмдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн тандоого кезектеги конкурс жарыяланды. 2010-жылдан бери иштеп келе жаткан коомдук кеңештер мамлекеттик мекемелердин ишин жакшыртууга кандай салым кошуп, коррупцияны азайтууга кандай тоскоолдуктарды түзө алды? Коомдук кеңештери жарандык көзөмөлдү күчөтө алдыбы же аты бар заты жок көргөзмөгө айланып бара жатабы? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул жана башка суроолорго жооп издегени турат. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга коомдук ишбер Жыпар Жекшеев, экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Ноокат Идрисов жана билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай келди. Мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каарман, ушул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анемесе алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына сиз Кыргызстанда мамлекеттик мекеме уюмдарда байкоочу же азыркы мыйзам менен айтканда коомдук кеңештер түзүлгөн 2010-жылдан бери билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү болуп келе жатасыз. Мына азыр үчүнчү жолу мүчө болуу үчүн конкурска катышып жатасыз. Ушул жылдар аралыгында коомдук кеңеш билим берүү министрлигинде ишти жакшыртуу, коррупцияны азайтуу же башка бир жакшы багыттарды ишке киргизүү боюнча кандай натыйжа берди? Сиз өзүңүздүн мүчөлүк ишиңизге канааттана аласызбы?
Бар болуңуздар, урматтуу көрөрмандар. Чын эле 10-жылында биринчи биз өзүбүз айткандай биринчи созыв деп коебуз, 14-жыл болгондо бул ушул коомдук кеңештин институт катары таанымал катары болду да. Биринчи болсо ошо мамлекеттик органдар менен байланышып чогуу иш алып барабыз деген. Бирок тилекке каршы биринде биздин жанагы мүчөлөр дагы болуп ар кандай түшүнүктөр менен келишкен да. Кээ бири көбүнчөсү статус боюнча анан активдүү иштегендер ошо 100%тын арасында 30% эле иштеп калды да. Казыр деле казыркы деле ошондой абалда болуп атабыз да. Анан ошо коомдук кеңешке келгендердин жана активдерден маанилүү жиберилет да. Эми карап көрсөк экинчи биз мына иштеп келатканда ошо байланыш тыккыч болуп калды. Аябай жакшы. Анткени мен бул биринчи себеби 10-жылда мыйзам жок Роза Исаковна Отунбаеванын указы менен келгенбиз. 14-жылдан баштап бизде коомдук кеңешке мыйзам кабыл алган. Ошо мыйзам менен анан мамлекеттик органдар айла жогунан биз менен байланышып калды. Анан байланышып кийин ойлошту, түшүнүштү. Биз менен урушпай, талашпай эле чогуу иш алып барганга. Анткени биз дагы ошого аябай көп салым кылып атабыз. Анан ошо алып көргөндө биз аябай керек экенбиз деп мына ошо министрлик жактан жамаатынан ошо министрлер дагы өздөрү айтып атат. Силер керек экенсиңер, анткени мен чоң министерствонун ичинде жана коррупцияларга ошолорду чечүү себептерин баягы үстүндө эме себептерин алуу боюнча коррупцияга каршы биз ошо иш чараларды өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Бул коррупциядан десек. Анан жанагындай биз эмеден алыспыз, баягы кыйкырып калпилеп эме жер өрттөп дегендечи атыбызды чыгаргандачы. Ошон үчүн кээ бирде бизди мүмкүн коомдор нааразы эмне эле мындай эчтеке кылбай жатканын депчи. Анан эми бир жагы биз баягы маалымат каражаттары менен иш жаша албайбыз, анткени баары эле тыйын тыпыр же бирок иштерибиз толгон токой, жакшы нерселерге сунуштарыбыз мына 100 ашык сунуштар берилген, ошолордун аткарылса дагы 10% аткарылып атат акырынданчы.
Жакшы. Ноокат мырза, мына коомдук кеңештердин ичинен коомдо таасир көрсөтө ала турган чечимдерди саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңеши кабыл алды деген ойдомун да. Себеби кеңештин талабы менен онкология борборунун жетекчиси тандалды. Анан кургак учук борборунда 2 кишинин каза болушуна гриптер кылган дарынын уруксаатсыз сыналып жаткандыгы ушул коомдук кеңештин мүчөлөрүнүн аракети менен ачыкка чыкты. Эмнегедир башка кеңештер мекеме жетекчилери менен сен жакшы, мен жакшы деп иштешип жаткандай да, сиз мүчө болгон экономика министрлигиндеги кеңеш жетекчилик менен кандай иштешип жатат?
Биз көптөгөн абдан жакшы сунуштарды жасадык. Анын көп эмес, азыраагы кабыл алынды. Мисалы үчүн жылдын башында министрлик тендер жарыялаптыр ошол министрликтин жетекчилигине. Кымбат баалуу, мисалы үчүн паркер деген ар бири 5000 сомдон 10 ручка сатып алуу боюнча. Анан биз айттык, жөнөкөй эле ручка менен жазгыла. Азыр мамлекетте бюджетте акча жетпей атканда андай кымбат баалуу ручканы колдонуштун кереги жок десек, ошол министр ошол тендерди жокко чыгарды. Мисалы үчүн 50 000 сом үнөм болду да. Андан тышкары биз азыр жеткиликтүү турак жай деген программа иштелип жатпайбы? Ошо программа кабыл алына электе, ошол долбоор учурунда биз айткан элек. Бул жеткиликтүү турак жайга алып келбейт силер жазган программа. Анан биз кантип жеткиликтүү кылыш үчүн сунуштарды жасаган элек. Тилекке каршы кабыл албай койду.
Эмне үчүн?
Адистер анча жогорку деңгээлдүү эмес окшойт, түшүнбөй койду. Биз сунуштаган
кантип анан адистиги жетишсиз адамдар министрликте иштеп атышат?
Ошон үчүн азыр бүт эл сындап атпайбы ушул программа чын эле жеткиликтүү болбой калды деп. Анан биз азыр улантып атабыз ошол өзүбүздүн эле ошол сунуштарыбызды 2015-жылы июнда берген сунуштарыбызды азыр өкмөткө жөнөттүк. Кантип турак жайды жеткиликтүү кылса болот деп.
Алмаз мырза, муну коомдук кеңештердин мүчөлөрүн тандоо боюнча комиссиянын иши мен жакшы билем. Конкурска министрликтердин ишин жакшы билген, талапта көрсөтүлгөндөй жарандык жоопкерчилиги жогору, калыс, адилет адистер эмнегедир аз катышып жатышат да. Демек бул коомдо жарандык активдүүлүктүн төмөн экендигин, анан жалпы элдик кызыкчылык үчүн коомдук башталыш да бекер иштеп берейин, салым кошоюн дегендердин саны аз экендигин көрсөтүп турат да. Элдин салыгына иштеген бийлик органдарына көзөмөлдү эл өзү салыш керек деген көз карашты кантип жогорулатуу керек эл арасында?
Биринчиден бул массалык каражаттан ушу пропаганда кылыш керекпи, иргедиле агитация. Анткени мен элибиз жалпысынан ушу коомдук кеңеш эмне экенин да эле билбейт маалыматтардычы. Анан ошондой жарандар көп бар. Бирок ошо биринчи маалыматтан чектелип калып атат. Экинчиси болсо көбүнчөсү өзүн өзү ишенбей, мисалы мен аякты билбеймин да, аякта жөн эле жанагы ошо кесиптештер иштеген, ошондо тажрыйбалар иштеш керек го депчи. А негизги бизге дагы ошо иштеп кеткен, мисалы пенсияда жүргөн агайларыбыз дагы аябай өзүнүн салымдарын келет да, ошо системаны билген. Анан ага эле болбой, алар кичине бир 2-3% болуш керек, бирок андан көбүрөөк ошо жаштарбы, башка мындай жаранды активдер бар, ошолор аралашса жакшы болот эле. Бирок биринчи себеби эле жанагы маалымат аздыктан, анан экинчиден ошо коомго иштеш эмне чындык менен жүргөн, мүмкүн ошондой активдү даярдаган шарттарды мамлекет түзбөй жатабы, ошондой болуп атат да көз караштарчы. Анткени мен азыр эле баары эле меркантильный болуп эле өзүбүз акча маанай тапсак деп эле жүрөт калың элчи. Анан бирок ошол эле жөнөкөй капырай эле адам эле ошол жерге мүчө болуп, эгерде чындык менен ошо бекер иштеп убактысын бөлүп, кээ бир жерде жумуштан дагы иштебей ошо коомдук жумушуна аралашып кетесиң, антпесе алдыга жылбайт да. Анан мына алып көрсөк, жана айтып атпайбызбы, ошо кээ бирөө дагы барбай калат, анан баягы иштешип өзүнүн сунуштарын берип, анан берип анан ал сунуштар кабыл албаса өзү жаман бол, анан эчтеке болбой турбайбы деп коомдук кеңештен дагы чыгып кеткендер бар. Анан бирок ошого карабай баары аягына чейин иштеш керекпиз, акырын болсо да жылып атабыз. Анткени мен айтып атпаймынбы, биздин мен мамлекеттик органдар менин моюм боюнча ошо 10-жылдан бери байкап жүргөндөн боюнча өзүнчө эле мафия экен министерстволардачы, коррупция. Анткени мен бирин бири менен сүйлөшүп алат, анан сырттан келбесиң, деги сырттан келгендер болсо мисалы алар өздөрү үстүк, өздөрү коомдун жаранын өзүнүн кишилери, анан өзү эле былыгып эле жумуштарын кыла берет экен. А мындай башка көз караш менен, мындай орусча айтканда независимый көз караш менен келипчи, байкоочулар болсо анда биз өзүбүз эмебизди айтабыз. Ошон үчүн мисалы билим берүү системада азыр китептин сапаты, китепте болгон тендерлер, 2 чет өлкөлүк проект иштеп атат. А ким жооп берет десе, эч ким жооп бербейт. Же министерство жооп бербей болсо, тиги чет өлкөлүк жанагы отдел реализация деп коет, алар болсо биздин мугалимдерге ушинтип таппайсыңар да. Ошон үчүн биз ошону эметип сунуштарды кылып атабыз да. Ошон үчүн бул жалпы эле жанагы Нокат мырза айтып атпайбы, тиги парке ручкалар, бул бир эле министр дегенде, биз билген боюнча башка министрликтер дагы ошондой калемдерди сатып алып атат, же болбосо жогорку кеңештеги эле жанагы креслоларды менять этип эшиктерди алмаштырып атат дорожкасы мененчи. Анан ошо болгондо дагы ошо тендерде катышкандардын утуп аткандар, ошо чоңдордун балдарынын же ошолордун фирмалары утуп атат.
Мына ошондойлор, ушундай көрүнүштөрдү, ушундай учурлардын бетин ачууга Нокат мырза, мындай силердин коомдук кеңештин мүчөлөрүнүн батылдыгы, чечкиндүүлүгү жетишеби? Эмнегедир сен жакшы мен жакшы деп эле иштеп аткандай болуп атасыңар да?
Жок, сен жакшы мен жакшы деген жумуш болгон жок биздин коомдук кеңеште. Биз ар бир тендерди азыр мына 20-30-40 ашык тендерге сөзсүз катышып атабыз байкоочу болуп. Мүчө эмес, добуш бербейбиз, четте туруп карап турабыз. Тендер мыйзамдуу өттүбү, мыйзамдуу өтпөдүбү, бузуулар болдубу. Бузуу болсо биз сөзсүз министрликке кат жазып айтып атабыз, алар кемчиликтерин оңдоп атат, ошол тендерлерди жокко чыгарып атат, жаңыдан жарыялап атат кемчилик болгон жерлерде.
Демек коомдук кеңештин мүчөлөрүнүн өзлөрүнүн да адистик деңгээли жетиштүү, анан чечкиндүүлүгү дагы, эч нерседен коркпой тургандыгы, көз карандык көз караштары мындай жетиштүүбү?
Ар кандай коомдук кеңеште, ар кандай биздин министрликтин коомдук кеңешинде жетиштүү.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, Арай көз чарай талкуусун бир самдан кийин улантабыз. Азыр болсо ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алыңыз. Exxon Mobil компаниясынын башчысы АКШнын мамлекеттик катчылыгына тандалды. Шайланган президент Дональд Трамптын өткөл тобу бүгүн жарыялаган расмий билдирүүдө Рекс Тиллерсонду тажрыйбасы бай жана геосаясатты жакшы түшүнгөн адам деп мүнөздөдү. Германия жана Франция Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Алтапта Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңсеси Алеппонун чыгышында Сириянын өкмөтчүл күчтөрү турак үйлөргө кирип, жайкын тургундарды жеринде атып салганы тууралуу маалыматтарды алып жатканын билдирди. Кыргызстандын тышкы миграция боюнча мыйзам өзгөртүлүүдө. Ал тапта Казакстанда мунапыз мыйзамына кол коюлган экен, ал эми Оштун мэри шоопуру жол эрежесин бузганын моюнга алыптыр. Биз эми коомдук кеңештер жөнүндө талкуулаган Арайкөз Чырай талкуусунун кайталоосунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Сөз Бөбөкан Досалиевада.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арайкөз Чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик мекемелердеги коомдук кеңештер үмүттү актап жатабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Ноокат Идрисов, билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеевтер катышып жатышат. Ноокат мырза, 2010-жылдагы апрель революциясынан кийин эл арасында мамлекеттик органдардагы коррупцияны жеп ичкендердин бетин ачабыз деген аракет күчтүү болчу. Ошол демилгени колдоо үчүн ушул коомдук байкоочу кеңештер түзүлдү эле. Азыр болсо алардын таасири сезилбей бара жаткансыз. Балким мен туура эмес айтып жаткандырмын. Бул демек коомдо ага зарылдык жок экендигин көрсөткөн жери жокпу?
Жок, азыр жарандык катышуу деген түшүнүк дүйнөдө күч алып жатат. Кыргызстан эле эмес, мындай Кыргызстан дүйнөдө мындай жакыр мамлекеттердин бири. Дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттери дагы, мына АКШ, европалык мамлекеттер жарандык катышуу ыкмаларды күчөтүп атат. Эмнеге дегенде, бүт дүйнө азыр түшүндү, жарандар өздөрүнүн жашоосун жакшылоого сөзсүз катышышы керек.
Ноокат мырза, сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен.
Саламатсыңар.
Угатабыз, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Мен Нарындан Керимбаев, пенсионер. Суроолорда мына эки министрликтерде байкоочу кеңештердин тарабынан мына эки ушул бир адистерди, жетекчилерди тандоо боюнча өз адистигине туура келбеген, же болбосо тууганчылык менен эле бир штаттарды ачып иштетип аткандар көбөйгөндөй байкалат да. Ушул боюнча канча адамдарга ушундай сунуштар берилип, мындай маселелер каралдыбы? Бул биринчи суроом. Экинчи бул коррупциялык схемаларды жоюу боюнча ошо бул байкоочу кеңештер тарабынан бир сунуштар берилип, ошо министрликтердин коллегияларында мындай бир жыйындарда талкуу болуп бир таасирлүү иш кылган учурлар барбы?
Рахмат. Алмаз мырза, Ноокат мырза, экөөңүздөргө тең тиешелүү экен, жооп бересиздер го?
Мен биринчи суроого жооп берейин. Коомдук кеңештер атайын жумушчу топ түзгөн, кадрлык маселелер боюнча деген. Анан ушул жумушчу топ азыркы кадр тандоо системасын изилдеп, кемчиликтерин жазып, рекомендацияларды даярдап жатат, мамлекеттик органдарга берип жатабыз аста-аста. Коррупция боюнча коомдук кеңештер чоң эле иш жасап жатат. Мисалы үчүн, эки жума мурда мен өзүм макала жаздым, билим берүү системасында кантип реформаны жасоо. Ошол макалам баягы Акипресс сайтында «Мнение» деген рубрикада жарыяланды. Ошол толугу менен биз рекомендация жасаган жолдор менен реформа жасаса, коррупция 100% жоголот. Анан биздин мамлекет азыр билим берүү деңгээли боюнча дүйнөлүк рейтингдин акыркы орунунда жайгашкан. Ошон жогорулатпасак биздин мамлекетибиздин болочогу болбойт.
Биздин угармандын суроосуна конкреттүү мисалдар менен жооп берсеңиздер. Алмаз мырза, кандай дейсиз?
Кадр 10-жылдан бештер эле биз айтканбыз, ушу айкын чындык менен жана сапаты, орусча айтканда непотизм болбой эле ошо тандалса депчи. Анан ошо сунуштар менен көп министрлер, мисалы таможня бажы кызматтарына ошондой эле илишти, бирок тилекке каршы ошо менен токтоп калды. Мисалы биз дагы жана детек лыжы деп коет, орусча айткандачы, ошолор да киргизип өзгөчө жанагы силовой структураларга киргизсек депчи, ошондой сунуштарды берилген. Бирок тилекке каршы мындай экенде, бизде госкадровый служба деп мыйзам бар экен, а мыйзамга өзгөртүү киргенде депутаттар менен иштеш керек экен. Аябай кыйын экен, татаал. Анткени мен түшүнүп турабыз, бирөөлөрүн өздөрүнүкүн жумушка орношконго мындай жаңы өзгөрүүлөр кереги жок. Ошон үчүн ошол ойдон калып калды. Эми экинчи, бизде да ошолор менен биздин министерствода дагы айлыгы аз деп эле жанагы эме кесиптүү специалисттер жок болуп калып атат. Экинчи суроо боюнча жанагы коррупция деп атабыз мындай да, элибиз канча жагынан ошо коррупцияга алдамга малынса, мисалы бизде жана соц исследование боюнча 97%га чейин 50 пара берген болуп тур да, анда биз алдыга өнүкпөйбүз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен. Ул сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Калай Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул Азаттык радиосу ушул жанагы кеңешме жөнүндө жылына бир жолу дайыма суроо талапты көтөрөсүңөр, анан ушуга дайыма катышып келатам менчи. Дайыма эле айтып келатам, бул байкоочу кеңештердин такыр эле кереги жок. Кээ бир министрликтерде булар баягы өзүлөрүнөн өзүлөрү эле жок болуп кетишти. Анан калган деле жоюп салыш керек.
Рахмат.
Булар байкоочу эмес, булар чайкоочу кеңештер да.
Рахмат. Кандай дейсиздер коомдук кеңештин мүчөлөрү?
Бул турмуштан артта калган жараны окшойт. Мен жана эле айткамын, дүйнөдө жарандык катышуу күчөп атат. Бизде эле эмес, эң өнүккөн мамлекеттер дагы жарандык катышууну күчөтүп атат. Коомдук кеңештер, ушу жарандар өз жашоосун жакшылоого катышууга укугу бар. Ошол ошон үчүн иштеп жатышат.
Мен бир айтып кетерми, муну айтканда айтып атпайсызбы? Жана бир 10 жыл көп болгондо мамлекеттик органда жана мафия менен аралашканда өздөрү кишилерин киргизип койгон. Азыр деле ошондой аракеттер болуп атат. Анан бизди коомдук кеңеш, биз мисалы жана мафияга, коррупцияга аябай кереги жок адамдарбыз да, ошон үчүн бизди бурмолоо кылып булар жокко чыгарып аракеттенип атышат да. Анткени мен дагы бир жолу айтайын, 30% болсо дагы 50%ге чейин активдүү ошо мүчөлөр бар. Экинчи суроо бул тандоо маселеси да, ошондой эле кирбей. Бирок негизги ошол жерде аябай орусча айтканда здоровый состав иштейт, ошолор кылабыз. Анан бизде душмандар көп. Эгерде бир тендерден канча миллион 10% шапка менен жол талап атканы алып атса, бул ушундай адамдар ошолордун ичиндеги киргизген адамдар сүйлөшү мүмкүн. Же болбосо Нокат мырза айткандай артта калган жарандар болот.
Рахмат. Жыпар мырза, азыр Кыргызстандагы 35 мекеме уюмда коомдук кеңеш иштейт. Бирок жарандык көзөмөлдү күчөтүп, ошол министрликтердин жаңыча иштөөсүнө жакшы салым кошту деген пикир азыркы эле Таалай мырза угарманыбыз айткандай жокко эсе. Тескерисинче, коомдук кеңешке өз пайдасы үчүн иштегиси келгендер барып, өз көйгөйлөрүн эле чечип жатышат деген пикир эмнегедир бекемделип бара жатат. Мындай ойго негиз барбы?
Андай ойго негиз бар. Себеби бул эме да, бул байкоочу кеңештер бул негизинен Кыргызстандын шартында бул жаңы институтта кирген биздин коомгочу. Ошон үчүн бул калыптан элек чындыгында. Анан бул жерде абдан туура айтып кетти. Бул аларды тандоо критерийин абдан мындай так аткарыш керек да. Мисалы кимдер барат ал жерге? Көп кишилер өзүлөрүнүн бир маселесин чечип алыш үчүн ушул жака жандал баштап барып кирип калгандар деле жок эмес азыр. Азыр баягы тандоо критериясын абдан жакшы иштеп чыгып, бул жөнүндө өзүнчө бир мыйзам кабыл алып, анан кийин ошолордун баарын деген абдан бир мындай эч көз карандысыз ошол баягы барган кайсы бир министрликке, ведомствого барып отура турган болсо, ал жерге эч кандай көз карандысыз, кызыкчылыгы жок адамдарды тандаш керек да. Анын туугандары иштебей ал жерде эч кандай байланышы жок адамдардан тандап, анан алар сөзсүз түрдө мындай граждандык позициясы өтө активдүү, мындай калыс, эч кимге көз каранды болбогон адамдардан тандап, анан бул байкоочу кеңеш сөзсүз керек да. Себеби бизде азыр коррупцияны биз такыр жеңе албай койбодукпу? Кандай болгон күндө дагы азыр баардык жерде коррупциянын баягы кулагы чыгып турат да. Ошондуктан коррупцияны бирден бир жок кыла турган ошол менин оюмча ушул коомчулуктун атынан, мындайча айтканда граждандык сектордун атынан сөзсүз барып отура турган адамдарды тандаганды билишибиз керек да. Ошолордон
рахмат. Нокат мырза, ушул коомдук кеңештердин мүчөлөрүн жаңыртып туруу зарылбы? Япондор айтмакчы, 3-4 жолу катар менен мүчө болгон адамда жаңы сунуш, жаңы пикир, ой жүгүртүү деле калбаса керек деген ойдомун да. Ошон үчүн коомдук кеңештердин башын бириктирген координациялык кеңеш жаштар арасында иш жүргүзүүсү зарыл деген ойдосузбу?
Зарыл, иш жүргүзүп атабыз. Мына жакында биз жаштар үчүн атайын иш чара өткөрдүк. Мыйзам 2014 жылы майда кабыл алынган. Азыр биз ошол мыйзамда көрсөтүлгөн конференцияны өткөрүп жатабыз 15 декабрда. Мыйзамда көрсөтүлгөн бийлик менен коомдук кеңештер жылдын аягында сөзсүз конференция өткөрөт. Ал жерде жаман иштеген министрликтер, кызматташпаган министрликтер сынга алынат. Жакшы иштеген кызматташкан министрликтер алкоого алынат деп. Анан биз азыр жакшы ыкма сунуш кылып атабыз. Жылдын аягында ар бир коомдук кеңеште баалоо өткөрүлөт. Ар бир мүчө форма самооценки деген өзүн өзү баалоо формасын жазат дагы ал жерде көрсөтөт. Кандай жакшы жумуштарды жасады, кандай сунуштарды жасады, кандай тендерлерди байкады. Жаман иштесе чыгарып салынат.
Жыпар мырза, эми мындан ары коомдук кеңештин таасирин күчөтүү үчүн эмне кылуу керек? Кыска жооп берсеңиз.
Эми мына бизде бир жакшы мисал бар да, жана транспорт министринин ичиндеги коомдук кеңештин мүчөсү бир чоң кызыбыз келип туруп, ал эмне транспорт минип жүргөнүн тартып алып туруп эле жарыкка чыгарып койду эле. Бул деген эмне деген таасир берди, туурабы? Бул аябай чоң коомдо резонанс болду да. Ошондой өткүр, мындай жакшы, бизде абдан активдүү, эч кандай жалтактабай, эч кимден коркпой иштей турган азаматтарыбыз керек да. Ошону бул жерде тандоо эле жагында тандаш керек, туура тандаш керек да.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда коомдук кеңештердин иши мамлекеттик мекемелердин ишинде жарандык көзөмөлдү күчөтүү үчүн керек, бирок кеңештердин мүчөлөрүнүн калыс жаратмандык менен иштеп натыйжаны талап кылуу керек деген аракеттерди күчөтүү керек деген ойдо биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мамлекеттик мекемелердеги коомдук кеңештер үмүттү актап жатабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга коомдук иш бери Жыпар Жекшиев жана экономика билим берүү министрликтеринин коомдук кеңештердин мүчөсү Ноокат Идрисов менен Алмаз Тажибай катышты. Талкууну мен Кандос Алиев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Таңкы арай көз чарай талкуусунун кайталоосу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны даярдап эфирге алып чыккан Кубат Касымбеков. Эскерте кетебиз, биздин кабар маектерди жана жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан каалаган учурда келип билип турсаңыз болот. Аман туруңуздар.